Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Polis Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvlərini bugün ikinci dəfə saxlayıb. Rusiya Prezidenti Gürcüstandakı hərbi əməliyyatları bitirmək əmri verib. Və 5 keçmiş Sosialist Respublikasının rəhbəri Gürcüstana dəstək verməyə gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Polis Dalğa Gənclər Hərəkatının üzvlərini bugün ikinci dəfə saxlayıb. Ətraflı Durna Səfərli.
Dalğa Gənclər Hərəkatının 6 üzvü Bakı Bulvarında çay içərkən Səbai rayon 39-cu polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Polisin verdiyi məlumata görə çay içənlərin dalğaçı olması onları saxlamaq üçün kifayət edib. Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova isə deyir ki, gənclər sadəcə çay içib söhbət edirmişlər. Hərəkat üzvlərinə izahat yazdırdıqdan sonra sərbəst buraxıblar. 39-cu polis bölməsindən çıxıb şəhərin mərkəzindəki kafelərdən birində dönər yiyən dalğaçıları burada 9-cu bölmənin əməkdaşları qarşılayıb. Gənclər Hərəkatının 9 nəfər üzvünü kütləvi şəkildə dönər yediklərinə görə bölməyə aparıblar. Hazırda gənclər orada izahat yazmaqla məşğuldular.
Durna Səfərlinin reportajı. YAP İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin qeydiyyata alınması üçün tələb olunan 40 min seçici imzasını artıq toplayıb. Mərkəz Seçki Komissiyasından Azər Sariyev.
Yeni Azərbaycan Partiyasının irəli sürdüyü namizədliyi təsdiq olunmuş cənab İlham Heydəroğlu Əliyevin imza vərəqələri artıq təhvil verilib Mərkəzi Seçki Komissiyasına. 40 mindən yuxarı imza təhvil verilib və digər seçki sənədləri də hazırlanaraq verilib dünən və seçki məcəlləsinin 60.1-ci maddəsinin tələbinə görə Mərkəzi Seçki Komissiyası həmin sənədləri yoxlayacaq və 10 gün müddətində qeydə alınıb alınmaması haqqında qərar qəbul olunacaq.
MSK-dan Azər Sariyev. Azərbaycan güləşçiləri olimpiadada 2 gümüş medal qazanıblar. Bunlar Yunan-Roma güləşçiləri Vitali Rəhimov və Rövşən Bayramovdur. Hər iki güləşçi finalda Rusiyalı idmançılara məğlub olublar. İndi Pekin olimpiadasında iştirak edən Azərbaycanın bir qızıl, 2 də gümüş medalı var. Qızıl medalı dünən cüdoçu Elnur Məmmətli qazanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Rusiya prezidenti Gürcüstandakı hərbi əməliyyatları bitirmək əmri verib. Medvedev deyib ki, məqsədləri Gürcüstanı sülhə vadar eləməkdir və bu məqsədlərinə çatıblar. Rusiya prezidenti deyib ki, Rus sülh məramlarının və mülki əhalinin təhlükəsizliyi bərpa edilib, təcavüzkar isə cəzalandırılıb. Vasitəçi kimi Moskvaya yollanan Fransa prezidenti Moskvanın atəşkəs qərarını alqışlayıb. Sarkozy, Rusiyalı həmkarı Medvedevlə görüşündən sonra deyib ki, indi atəşkəs qərarını həyata keçirmək və qoşunları münaqişədən əvvəlki mövqələrə çəkmək üçün çevik bir cədvəl hazırlamaq lazımdır. Medvedev isə deyib ki, tam sülhə nail olmaq üçün Gürcüstan sənəd imzalamalıdır ki, bundan sonra gücdən istifadə eləməyəcək. Bu arada Abxaz separatçıları məlumat yayıblar ki, bölgənin Kadori dərəsindəki hissəsinə nəzarət edən Gürcü əsgərlərini mühasirəyə alıblar. Onlar iddia edirlər ki, mühasirədə 3000 Gürcü əsgəri var. 5 keçmiş Sosialist Respublikasının rəhbəri Gürcüstana dəstək verməyə gəliblər. Polşa, Ukrayna, Latviya, Litva və Estoniya prezidentləri Rusiyanın hücumundan narahatlıqlarını bildiriblər və bunu Moskvanın bölgədə öz hegemonluğunu bərqərar eləmək istəyi ilə əlaqələndiriblər. Və Gürcüstandakı münaqişə nəticəsində 100 minəcən adam ev eşiyindən didərgin düşüb. Bunu BMT-nin Qaçqınlar İdarəsi deyir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı bildirir ki, bu dəyərləndirmə Gürcüstan və Rusiyanın verdiyi rəqəmlərə əsaslanır. BMT deyir ki, Cənubi Osetiyadan 30 min qaçqın Rusiyaya keçib, 12 min nəfər separatçı bölgənin daxilində yaşayış yerini tərk eləməyə məcbur olub və 50 mindən çox Gürcü isə Cənubi Osetiyaya yaxın bölgələrdən, o cümlədən Qori şəhərindən qaçmalı olub. BMT qaçqın və məcburi köçkünlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün 2 milyon dollar pul ayırır. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatına başlayır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Biraz əvvəl birinci saatda biz yenə Gürcüstanla bağlı son hadisələr, ona münasibətlərdən danışdıq. İndi də söhbət edəcəyimiz hadisənin kökündə elə Gürcüstan məsələsi dayanır. Amma əlbəttə ki, problemin özü başqadır və bunu studiyamızda qonaqla müzakirə eləyəcəyik. Bir gün əvvəl bildiyiniz kimi DAS saytında problem yarandı və saytın rəhbəri Elnur Bayımov bildirdi ki, onlarda bu problem saytda ona görə yaranıb ki, Rusiya hakirləri saytı dağıdıblar. Yəni, Rusiya Gürcüstanla bağlı onlara informasiya verdiyinə görə, Elnur Bayımov belə deyirdi, ətraflı informasiyalar verdiklərinə görə sayt dağılıb hakirlər tərəfindən və onlar öz təhlükəsizliklərini təmin eləmək üçün, yəni saytın təhlükəsizliyini, fəaliyyətini etibarlı eləmək üçün lazım işlər görürlər. Amma bu məsələ əlbəttə ki, DAS saytı ilə bitmir. Başqa saytlardan bağlı da müəyyən fikirlər səslənirdi. Osman Gündüzü dəvət eləmiş Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri. Osman bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Məsələn, onunla müzakirə eləmək istəyirik. Çünki ilk növbədə sadə görünən bu problem, amma belə həll edici məqamlarda özünün nə qədər ciddi olduğunu göstərir. DAS saytı bir gün ərzində bir neçə dəfə işləmədi. Bərpa eləsələr də onun fəaliyyətini yenidən işləməmişdi. Osman, necə olur? Bax, bu informasiya savaşı, sözsüz ki, haradasa informasiya savaşı həmiş olur. Amma bu savaş, əgər konfliktlər yaranırsa və xüsusilə hərbi əməliyyatların fonunda daha ciddi xarakter alır və daha ehtiyac duyulan bir xətt olur bu informasiya savaşı və birdən saytların sıradan çıxması halı baş verir. Bəli. Necə olur bu? Niyə bunun tam təmin eləmək olur mu təhlükəsizliyi?
Təbii ki, müasir dünyada son müasir dövrümüzdə baş verən müharibələrin tarixinə baxsaq, görərik ki, burada informasiya müharibəsi birinci pillədədir. Əksində o tank, top, tüfəng onun arxasınca
gəlir. Onun bir məqamı.
Bəli. Yəni, təbii ki, məsələn, mən mövzunu kifayət qədər aktual hesab edirəm və nəyə görə? Biz Gürcüstan-Rusiya müharibəsi başlayan anda, mən çox təəssüf edirəm ki, Gürcüstanın bütün informasiya resursu darmadağın getdi. Bir dəqiqənin içərisində. Təsəvvür edin ki, məsələn, Gürcüstanda müharibə başladı, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyi, Gürcüstan Prezidenti, Parlamenti, qeyri-dövlət və özəl sektorun informasiya resurslarının saytları bir anda darmadağın getdi. Təbii ki, bu düşünülmüş bir şeydir. Deməli, hücum edən tərəfin real dünyada müharibə aparmaq planına bağlı virtual planı da vardı. Və o plan realdan daha asan, daha asan deməyimək, daha onlar üçün çox təəssüf ki, uğurla həyata keçirildi. Nəyə görə? Bir neçə gün, bir İki gün demək olar ki, bu informasiya qıtlığı hiss olundu Gürcüstan resurslarında. Yəni, bu biz artıq Gürcüstanın bu sahədə bir, deyək ki, böyük bir təcrübəsi var. Yəni, bu son dövrlərdə bu Çeçenistan müharibəsindəki o informasiya müharibəsində Rusiya uduzmuşdu. Təbii ki, bundan dərs çıxartmışdı və onu da orada sübut elədi, düzünü deyək ki. Və buna indi bu Azərbaycan üçün. Azərbaycan üçün bunu, mən də hesab edirəm ki, bilirsiniz, bizim üçün böyük bir dərs oldu. Gürcüstan müharibəsi, mən hesab edirəm ki, bizim ictimai qurğu dairələrdə, media dairələrində, internet dairəsində, hökumət dairəsində bu 100%-dir. Deyək ki, bu ciddi müzakirə olunmalıdır. Və biz nə ibrət dərsi götürdük? Məlum oldu ki, yəni bir anda böyük bir ölkənin, deyək ki, qlobal dünyadan ayırmaq olarmış. Əslində, bu internetin bir tərifi var ki, bu internet düzünlüyü, internetin yaranmasını biz həmişə izah edəndə belə çatdırırıq ki, internet nə üçün yarandı? O vaxt Amerikanlarla Ruslar arasında soyuq müharibə gedirdi və Amerikanlar gecə-gündüz düşünürlər ki, nə cür edək ki, elə bir silah çıxsın ki, elə bir informasiya instrumenti çıxardaq ki, ora deyək ki, bomba da düşsə, dünya da dağılsa o informasiya münasibətləri qalsın. Məlum oldu ki, interneti də sırada çıxartmaq olarmış. Əgər yəni bu sahədə internet infrastrukturunu düzgün qurmamısansa, məlum oldu ki, əgər ölkənin internet çıxışları bir nöqtədən olarsa, daxili lokal internet şəbəkəsini düz qurmazsa, deyək ki, özünün domen infrastrukturuna düzgün yanaşmazsa, özünün hosting infrastrukturuna düzgün yanaşmazsa, yəni internetin bir deyək ki, bütün o infrastrukturu düzgün qurulmazsa, Deməli bunu bir anda sıradan çıxartmaq olarmış, ondan da üzləşdi Rusiya. Onda qaldı ki, indi o ki qaldı bizdən bağlı məsələyə. Bəli, mən hesab edirəm ki, mən bu gün artıq məhdudda.
Yox, gəlin bir şey deyin sonra. Hı-hı. Bayın siz dediniz o hansı nələr olmazsa vəziyyət bu yerə ala bilər. Amma sadə dildə izah eləyək. Düzgün qurulmağı necə?
Bəli, düzgün qurulmaq nədir? Yəni məsələn bilirsiniz, ölkə biz o hörümçək torunun, bax diqqət edin, gözünüz qabağına gətirin, biz hörümçək toru yox. Hörümçək torunun biz nöqtəsiyik biz. Fikir verin, əgər o bir nöqtədən hörümçək toruna bir dənə xətt gedirsə, de onda hörümçək toru olmadı. O oldu elə bir dənə xətt də. Yəni bir, yəni birinci qlobal, bizim qlobal şəbəkəyə bağlantımız bir neçə xətt üzərindən keçməlidir. Saya bilərəm, məsələn Rusiya üzərindən bir xətt ola bilər, İran üzərindən bir xətt ola bilər, Türkiyə üzərindən bir xətt ola bilər, Peyk üzərindən bir xətt ola bilər, Tay üzərindən, bunlar olmalıdır. İndi bizdə bu istiqamətdə gürcülərdən vəziyyət qat-qat yaxşıdır. Bizdə bununla bağlı düzünü deyək. Vəziyyət özü son dövrlərdə bizdə bu istiqamətdə addımlar daha da sürətlənir. Çox güman ki, gələcəkdə bizdə də məsələn doğrudan deyək ki, düşünülür ki, yəni bizim müharibə gözləyir və bu müharibə virtualda da olacaqdır. Virtualda olmaq üçün deməli bizim qlobal şəbəkəyə çıxıntılarımız bir neçə nöqtədən olmalıdır. Bu birinci şərtdir. Və xüsusən nəzərə al ki, bunu indi biz çox da görə bunları da ehtiyatdan deyək ki, biz indi gələcəkdə özümüzün milli peykimizi geostasionar orbitə buraxmazdıq. Milli peyk varsa təbii ki biz artıq qlobal dünyada informasiya dünyasında söz sahibiyik. Yəni bunu sıradan çıxartmaq da bu o qədər asan məsələ olmaz. Yəni Gürcüstanla bu informasiya düzünü bu interneti Gürcüstana son dövrlərdə biz verirdik. Biz indi çox da demirik daha bunu qışqırıb. O biz bir xətt bizim üzərimizdən idi. Məhz Gürcüstanı da xilas edən daha çox o bizim üzərimizdən xətt oldu ki, sonralar onlar Türk Telekomla və bizdən başladılar qlobal dünyaya qoşulmağa. Olan Rusiya üzərindən olan xətləri qal xətləri bir gündə sıradan çıxdı, onlar tab gətirmədilər. İkinci bizdə bu deyək ki, qlobal dünyaya alternativ xətlərin sayını artırmaq xəttidirsə, ikinci gərək lokal şəbəkədə deyək ki, bu normal bir durum yaradasan. Yəni bizdə hələlik internet elə bil ki, telefon xəttinin üstündə oturur. Bax Gürcüstanın telefonla da bağlı problemləri yarandı. Diqqət yetirin, telefonla bağlı problemi yarandı, internetlə bağlı problemi yarandı. Ona görə bizdə indi problem nədir? Bu nöqtəyə nəzər.
Yaratdılar da o problemi, yoxsa yarandı necə?
Yaratdılar. Ruslar qabaqçadan planlı sürətdə dağıtdılar, vurdular. Necə ki, o aeroportları falan yeri vuran kimi, onlar fibroptik kanalları bilirlər. Haradan keçir, neynir, hansı yerdə əsas uzelləri var. Onlar da onu deyək ki, yüksək dəqiqlikdə vururlar və onu sıradan çıxardılar. Yəni, bu artıq bütün müasir müharibələrin hamısında bu olma. İraqda da belə oldu. Balkanlarda belə oldu. Deyək ki, yəni müasir müharibədə bundan istifadə edirlər də. İnformasiya subyektini sıradan çıxardılar və salam. Deyək ki, Azərbaycanda ikinci dərs bu lokal şəbəkə. Məsələn, bizdə mən hələ də nə üçün bu qlobal şəbəkəyə bağlantı ilə bağlı bizdə bu insarçılıq, sərbəst azad rəqabət mühiti hələ formula. Bax, bu biz milli təhlükəsizliklə bağlı bir məqam var. Bütün dünya ölkələrinin diqqət yetirdiyi bir məqamdır. Yəni informasiya vətəndaşların informasiya alması üzərində insarçılıq, burada rəqabət mühitinin olmaması informasiya təhlükəsi üçün təhlükə hesab olunur. Ciddi təhdidlərdən birisi budur. Məsələn bizdə o faktor qalır, mən arzulayıram ki bax bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılmalıdır.
Burada indi bizdə dinləyici SMS göndərib erudit. O 10 sualı, o istəyir, bilsin, sizə sual ünvanlayır ki, Osman bəy, saytların tez-tez dağıdılmasına səbəb hakerlərin güclü olmasından asılıdır, yoxsa ölkənin zəif olmasından? Buyurun.
Yəni, burada deyərdim ki, hər iki məqam böyük rol oynayan şərtlər, əsas rol oynayan şərtlərdən birisidir. Yəni, profesional proqramist, profesional deyək ki, usta və zəif ölkə, zəif sat. Hazırlıqsız biri. Məsələn, indi bu dəqiqə əsas istifadə olunan məqam necədir? Məsələn, dost hücumlar deyirlər. Bu, məsələn, elə bir ki, təxminən belə də bir anlaşıqlı dildə desəm ki, yəni bir nömrəyə yüzlərlə nömrədən zəng eləyirsən. Təsəvvür edin ki, yüzlərlə nömrədən zəng eləyirsən eyni anda. Təbii ki, bu sistem ona cavab vermir. O cümlədə internetdə də belə bir şey var ki, deyək ki, sizin informasiya resursunuz hansısa kompüterdədir. O kompüterdə bəlli bir yaddaşı var. O yaddaş da ona hesablanıb ki, bu resursa gündə 1000 adam müraciət edəcək maksimum. Maksimum götürülən 1000 adamdır. Əgər buna təbii ki gündə 10 min adam müraciət edəcək, bu çökəcək. Yəni bu mahiyyətcə bunun dalında duran əsas məqamlardan birisi odur. Dost hücumlarının arxasında. Və bu nələrdə məsələn gürcülər deyək ki, həm də bu metoddan istifadə elədilər ruslar. Gürcülərin internet resurslarını çıxartma, o cümlə sıradan çıxartma. O cümlədən bizdə də, Azərbaycanda da. Məsələn artıq siz qeyd elədiniz, Diaz resursunun sahibi, ANS Press.com resursunun sahibi. O cümlədən bu gün mən artıq eşitdim ki, bir neçə onlayn qəzetlərin Novosti və sair First News bunların sahibləri artıq səhv eləmirəmsə bəyan ediblər ki, bu yəni bu cür hücumlar var. Yəni bu metoddur və bu metoddan deyək ki, rus hakerləri istifadə. Yeri gəlmişkən mən bir məqama da diqqət yetirirəm. Bax Gürcüstan Rusiya müharibəsi başlayan anda mən internetdən balaca bir informasiya əldə elədim. Araşdıranda ki, bu nə baş verir bu virtual müharibə. Məlum oldu ki, Rusiyada gənclər təşkilatlarının bir birliyi var. O gənclər təşkilatlarının birliyi, Rusiyalılar və Rus qoşunları real dünyada müharibəyə başlayan kimi həmin gənclər təşkilatları da bütün Rusiyanın proqramistlərinə, xakirlərinə müraciət elədilər ki, biz virtualda Gürcüstana qarşı müharibəyə başlayırıq. Və müharibəyə başlayıb 10 dəqiqə çökdürdülər. Yəni tamam Rusiya, yəni bu indi mən hərdən bizə deyirlər ki, siz nə cür hesab edə bilərsiniz ki, deyək ki, burada Rusiyanın xətti var, Rus xüsusi kəşfiyyatının xətti var. Yəni bunu məhz bu cür məsələlərin deyək ki, əslində bu anormal bir şeydir. Məsələn biz internet forumu olaraq bu xakir müharibələrinin əleyhinəyik. Yəni bizə qarşı, bizim kiməsə qarşı, bizim onda bizim xakerlər tərəfindən, məsələn bizdə xeyli professionallar var da, biz bizimkilər tərəfindən hansısa bir ölkənin informasiya resursunun sıradan çıxarılmasını biz düzgün hesab etmirik. Bu düzgün addım deyil. Müharibə aparmaq istəyirsənsə, get bir resurs yarat, oraya informasiya qoy, sən də başda buruş. Yəni bunun normal, sivil yolu budur. Yəni nəinki deyək ki, mövcud olanı qeyri-qanuni olaraq dağıtmaq, sıradan çıxartmaq, əziyyət çək, sən yarat, sən də mübarizə apar da.
Amma təəssüf ki, heç də həmişə o deyək ki, sivil qaydalara heç kim həvəsindən əməl eləmir elə məqamlar. Olur ki, Mehman Əliyev telefon xəttindədir, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Mehman bəy, xoş gördük. Alo, Mehman bəy.
Alo, bəli. Xoş
gördük. Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Təqdimatçı mənə Milqar Rəsul Osman gündüz studiyamızdadır. Biz bilmək istəyirdik bu sizin bax, saytın təhlükəsizliyi baxımına. İndi bu son günlər bu saytlarla bağlı bəzi saytlardan Diaz və s. hadisələri siz də eşitmisiniz. Sizin agentliyin, Turan agentliyinin bax, saytı nə dərəcədə rahat işləyə bilir? Yəni təhlükəsizdir, dağıdılmaq ehtimalı nə dərəcədə var?
Yox, dağıtmaq istəsələr əlbəttə ki, dağıda bilərlər. Əgər Pentagonun saytlarına girirlərsə, ya da ki, İngiliz tərəf Xarici İşlər Nazirinin saytlarına girib dağıdırlar, nəsə edirlərsə, yəni bu mümkündür. İkincisi, imkan daxilində bizim saytın təhlükəsizliyi qorunur və biz onu deyək ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşdirmişik və çoxlar da belə eləyir. Çünki bir dəfə Erməni xakirlərinin Azərbaycan xakirlərinin arasında bir savaş getdi və o zaman deməli saytların çoxu sıradan çıxarılmışdı Azərbaycanda yerləşən, o cümlədən məsələn Zerko qəzetidir və başqaları. Sadəcə olaraq bizim sayt belə deyək, toxunmamışdı. Çünki o zaman bizim sayt Amerikada idi, o vurulan saytlar hamısı burada idi. Yəni Azərbaycanın daxilində təhlükəli sistemi o dərəcədə deyildi. Və bu gün də çoxları, yəni informasiya resursları öz saytlarını xaricdə saxlamağa daha məqsədə uyğun görürlər. Çünki təhlükəsizlik daha güclüdür. Ancaq məsələn, başqa tərəfi də var. Məsələn, bu yaxınlarda təxminən 3-4 gün bundan qabaq bizim sayta və başqa saytlara demək var ki, giriş kifayət qədər çətinləşmişdi. Bu da problem yaranmışdı daxildə. Hətta mən Osman Qunuz'a zəng elədim ki, bu nə ola bilər? Və burada onun rəyi belə idi ki, bu problem arzısı Silikonda yaranır, yəni xaricdən çıxan rabitə xəttlərində. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycanda, Azərbaycan oxucusu üçün, çünki mən zəng elədim xaricə və xaricdə xahiş elədim ki, baxsınlar və orada demək var ki, çıxa bildilər, saytı açdılar və oxuya bildilər. Ancaq burada Azərbaycanda, o cümlədə Azadlıq Radiosunda mən deyirəm ki, problem var idi, Turanın saytını oxuya bilmədilər. Yəni o nöqtə nəzərdən ki, yəni Azərbaycan bir məkan kimi müəyyən web resurslardan, yəni oxucular ayrıla bilər. Yəni burada yəni hökumətin əlindədir və kontroldadır, monopoliyasındadır və hər cür demək olar ki, maneələr törədə bilərlər və o günləri belə bir problem bir gün ərzində demək olar ki, problem yaranmış təxminən bir 12 saat biz o problemlə üzləşdik. Ancaq sonradan dedilər ki, bu texniki məsələlərdir, yəni təkcə bizə aid deyildi, yəni başqalarına da. Ancaq qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim demək olar ki, bu kanallar insaf vəziyyətdədir. Yəni, bir təşkilat tərəfindən demək olar ki, idarə olunur xəttlər və ona görə də onun deyək ki, vaf olsun ki, bilməyə də, yəni pis məramlı deyək ki, qərar olmadan, yəni hansı bir texniki nəsazlıq baş verirsə, demək olar ki, bizim ya başqaların oxucuları nəyisə oxuya bilmir. Yəni bu yol verilməzdir, yəni belə olmamalıdır, çünki alternativ xətlər də olmalıdır və ümumiyyətlə beynəlxalq sistemlərə çıxış kifayət qədər güclü olmalıdır, təmin olmalıdır, müdafiə olmalıdır. Bu daha çox dövlətin problemidir və bununla da bağlı demək olar ki, məsələn ki, tədbirlər görmək lazımdır, çünki belə vəziyyət, yəni biz tərəfdən yəni qəbul olunmur və belə də olmamalıdır.
Mehman bəy, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun, sağ olun.
Mehman Əliyev idi, Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri. Xəttdə dinləyici var, onu dinləyək, sonra sizin söhbət davam etdirəcəyik. Alo, eşidirik.
Alo, salam.
Salam.
Mən İlqar bəy, sizi də Osman bəy də xüsusilə salamlayıram.
Çox təşəkkür edirik.
Və sizə qısaca bir sualım var, hörmətli Osman bəy. Vaxtınızı çox almayayım. 10-11 il bundan qabaq, deməli, Trans-Asiya və Avropa fiber optik kabeli çəkilmə söhbəti var idi. 27 milyon dollarlıq layihə idi bu layihə. Almaniyanın Frankfurt şəhərindən başlamalı idi, çəkilişi gəlib bizi keçməli idi dənizin dibindən filan, Çinin Şanxay şəhərində bitməli idi. Sonra dedilər ki, bu, bəli, çəkilib qutarıb, amma biz istədiyimiz formada deyil. Yəni, nəsə mənə aydın olmayan nüanslar var, təbii ki, mütəxəssis sizsiz, siz bunları cavablandıracaqsınız inşallah Allahın köməyi ilə. Amma bunların, yəni ki, bax, indiki vəziyyətdə, belə müharibə olan vaxtda bu kanalın köməyi ilə gedəcək internetdəki informasiyaların, yəni internetə nə kimi bunun xeyri ola bilərdi, indikinə baxmış, yəni ki, daha nə cür keyfiyyətləri ola bilərdi. Xahiş edirəm bu incəlikləri xırdalamağınızı, xırdalayardınız, biz də bilərdik, cəmaat da bilərdi. Mən qabaqcadan sizə təşəkkür edirəm. İlqar bəy, sizə də uğurlar arzulayıram işlərinizdə, çünki verdikləri üzəmişə qulaq asıram. Təşəkkür edirəm sizə.
Çox təşəkkür edirik. Belə peşəkar da bir dənə sual verdiyinizə görə, çünki mən onu verməmişdim. Buyurun.
Deməli, konkret təşəkkür edirəm. Maraqlı sualdır. Doğru, nə dərəcədə maraqlıdır? Yəni, bu dəqiqə bu Trans-Asiya-Evropa xətti yeganə xətlərdən birisidir ki, bu Rusiyadan kənardadır. Bu dəqiqə çox bir ucu Frankfurt Almaniya, bir ucu da Şanxay Kitay Çindədir. Çünki gözəl. Ancaq Azərbaycan çox təəssüf ki, bu xəttdən hələ də səmərəli, effektiv istifadə eləmir. Tamamilə oxucu düzgün deyir ki, 30 milyon dollara qədər pul qoydular. O yaxın dövrlər üçün, yaxın 1-2 il üçün Bakı Tbilisi Ceyhandan sonra ən böyük layihə idi, ən böyük. Amma Azərbaycan qoyan pulu çıxara bilmədi. Bəli. Nəyə görə? İndi burada biz siz mütəxəssislərlə mən çox adamlarla bununla bağlı söhbət eləmişik. Ümumiyyətlə bunun qoyuluşunda da bir növ böyük skandallar, böyük davatalaşlar oldu. Tenderlər bir neçə dəfə pozuldu. Deyim ki, Siemens kimi dünyanın tanınmış telekommunikasiya şirkətləri kənarda qaldı. Həmin tay xətti Azərbaycan ərazisindən çəkilməsi layihəsində. Yəni, söz sahibi olan telekommunikasiya şirkətləri kənarda qaldı. Telekommunikasiya aləminə, internet aləminə tanış olmayan hansısa bir Türk şirkəti onu tikdi və çıxdı getdi. Ona görə, yəni, deyilə, onunla bağlı məsələ qaranlıqdır, dumanlıdır bu bir tərəfdən. Yəni, orada müəyyən texniki parametrlərdən bağlı. Tariflər ifrat dərəcədə yüksəkdir. İfrat dərəcədə tariflər yüksəkdir.
Bu xətt işləyir hələ.
Bəli, işləyir. Amma səmərəli və effektiv istifadə olunmur. Elə durur, məsələn, daxili, məsələn, ATS-lər üçün, rayonlar üçün zadından istifadə olunur və s. Ən səmərəli, effektiv istifadə olunmamasının kökündə də bir məsələ durur. Axı, bunun bir proyektin, gözəl proyektidir ki, bu Xəzər dənizin altından keçməli idi Asiya istiqamətinə, o tərəfə. Keçmədi bu. Yəni, türkmənlər o tərəfi o vaxtı etiraz elədilər, razılaşmadılar. Burada Ruslarla bildiyinə qədər müəyyən rollar oynadı. İndi yəni hələ də o istiqamətdə danışıqlar gedir Qazaxıstanla. Yəni əslində bu xətt həm də Xəzər dənizinin altından keçib o birisi dünyaya çıxmalı idi, o çıxa bilmədi.
Ona görə
bəli, bu effekt yox, o tərəfdən də getməli idi. Yəni bu necə deyim ki, elə bir ki, bunun effektini azaltdı. Onun razıyam ki, yəni hələ də Azərbaycan ora qoyulan pulu çıxartmayıb, yəni əslində o vaxt necə idi? Böyük hay-küy, böyük təmtaraqdan təqdimat falan gedirdi ki, bu xətt Azərbaycanı qlobal dünyaya birləşdirməlidir. O baş vermədi. Yaxşı ki, digər xəttlər işə salındı. Yəni əslində
onun Ermənistandan keçmək məsələsi də var idi, qoyulurdu və Azərbaycandan keçməsinin özünü bir yaxşı hadisə kimi adladı.
Yəni tamamilə razıyam ki və səmərəli effektiv istifadə olunur. O ki mehman müəllim deyən məsələlərlə bağlı mən bəzi məqamlardan razıyam, bəzi, amma
saytı kənarda olması məsələsi də
var. Bir xəttdən bir məsələ ilə mehman müəllim deyənlə biraz mübahisə müzakirə etmək olar onu. Yəni o resursların xaricdə olması və daxil olması. Əlbəttə yəni texnoloji cəhətdən, məntiqi cəhətdən bu resursun Azərbaycan ərazisində olması daha düzgündür, daha normaldır. Məsələn, yadınıza gəlirsə, bizdə 1-2 il qabağa qədər Azərbaycanın dövlət informasiya resurslarının əksəriyyəti ucuz idi, hamı Kanada idi. Məsələn, ictimai televiziya deyək ki, dövlət büdcəsində olan resurs idi, Kaliforniyada idi. Nə bilim, filan resurs filan yerdə idi və s. səpələnmişdi. O dövlət resursu sıradan çıxan kimi başlayırlar yazışmalar, telefon zəngləri, nə bilim, e-mailləşmək ki, nə oldu buna, necə oldu və s. Yəni, əgər o ölkənin daxilindədirsə, ona tez ələ çatımlıq varsa, bu daha təhlükəsizlik cəhətdən daha düzgündür.
Gəlin onu dinləyiciyə izah eləyək də, nədir o ölkənin daha
təhlükəsizlik? Yəni, bilirsiniz necədir? Tutaq ki, sizin resurs anlaşıqlı deyilsə, Kaliforniyadadır. Hansı Kaliforniyanın, hansı ofisində olan bir kompüterdə oturubdur, fiziki olaraq. Mal olaraq oradadır. Siz indi bu orada kompüteri siz arendaya götürmüsünüz. Yəni, bu təxminən proses belə başlayacaq. Kaliforniya ştatında hansısa bir ofisdə olan bir kompüter arendaya götürmüsünüz, sizin mal onun içindədir. Müraciətlər, yəni kimsə o sayta müraciət edirsə, oradan o kompüteri müraciət edir. Yəni, virtual olaraq bu belə baş verir. İndi orada nəsə baş verdi. Nəsə baş verdi, bizdə günüzdür, indi orada gecədir. Yəni siz bunu virtual ucu aradan qaldıra bilmədiniz də e-maildə, müraciətlə, yəni deyək ki internet yazışmanla. İndi siz gözləməlisiniz ki orada gününüz olmalıdır, gəlməlidir kimsə, siz ora faks göndərməlisiniz telefonla. Yəni təxminən belə bir proses gedir və bu da dəfələrlə olubdur. Ona görə mən belə yanaşıram ki məntiqicə o cəhətdən ki Mehman müəllimlə o cəhətdən razıyam ki yəni ölkə daxilində olması, amma təhlükəsizliyin təmin olunması üçün razımi resursların istifadə olunması, enerji, yəni işıq həmişə ol, diqqət yetirin. Bax, Mehman müəllim dediyindən ondan tamamilə razıyam ki, bir də gördüm eşidirik ki, valla Akkord şirkəti nə bilim 1 GB'lıq kabeli sıradan çıxar. Dünyada belə şey, normal ölkədə belə şey olunmaz. Nə təri? Sən ekskavatordan nəyisə qazacaqsan, yəni ölkədə deyək ki, əgər bu ölkənin bir informasiyası, dövlət resursu, səhiyyəsi, elmi, təhsili bu internetin üzərində oturubsa, kimsə Akkord orada ekskavatordan qazıb kabeli çıxardıb ki, əlbəttə onda belə şey, əlbəttə cəmaat qatıb xaricdə yerləşdirəcək. Diqqət yetirin.
Şirkətin adını siz misal üçün çəkin.
Misal üçün də, yox, necə misal üçün, bu olub axı. Bir neçə dəfə olub. Mehman müəllim onu çəkdiyi misal vardı ki, həmin gün, deyək ki, bir neçə saat informasiya məsələlərində ləngim oldu. Əslində, düzünü deyim, burada heç bir dövlətin müdaxiləsi yoxdur. Burada senzura yoxdur, düzünü deyək. Bizə ali hakimiyyət sevinir, senzura yoxdur və o məsələdə ləngimə də mən 100% əminəm ki, bu bununla bağlı. Deməli, indi Allah aşkına bizdə Delta Telekom, biz nə qədər monopolist adlandırsaq da, o bir neçə il qabaq ki, o fiziki xəttlər, Rusiya ilə bağlayan fiziki xəttlər, deyək ki, Dağıstan arasında, digər arasında kəsilirdi, Azərbaycan internetdən kənarda qalırdı. İndi Delta Telekom deyək ki, belə bir sistem qurdu ki, bu etirazların qarşısını almaq üçün, yəni həmin fiber optikdən başqa digər alternativ kanalları da işə saldı. O cümlədən P2 də işə saldı. İndi biz də bilirik ki, P2-dən olanda ləngimələr baş verir. Yəni bu tutulmalar baş verir. Bu arada son dövrlərdə, bax son dövrlərdə bizdə informasiya aləmində olan ləngimələr bu girişlə bağlı, e-maildən bağlı əldə olma. Mən təxmini hesablayıram ki, məhz o kanalların avtomatik dəyişilməsindən bağlı. Haradasa hansı ekskavator kanalı qırır, ucə 3 dəfə olub bu. Son bir ayda 3 dəfə olub bu. Belə şeylər, dövlət bilsin necə olmalı. Məsələn, normal sivil ölkədə belədir. Bax, DEA saytı dayandı. INS saytı əziyyət çəkdi. Məsələn, deyək ki, bu savad saytının üçün. Bunlar ölkənin bizim informasiyası, bunlar təxminən belə yanaşmaq lazımdır. Bunlar dövlətin bir tankıdır, topudur, tüfəngidir, nə bilim, əmlakdır da bu da. Yəni, bunun sıradan çıxarılması deməli, sənə təyranı vurdular da. Təxminən belə yanaşma olmalıdır. Yəni, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Prezidentin yanında xüsusi dövlət mühafizə xidməti idarəsi, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin baxışı belə olmalıdır. Bax, qardaş, bizim bugün tankımızı vurdular ha. Məsələn, deyə sıradan çıxdı, bu deməkdir. Belə baxış yoxdur bizdə. Bax, bu dəqiqə bu yoxdur. Yəni, bu haykü qalxmalıdır. Məsələn, mən düşünürəm ki, bizim informasiya resursları sıradan çıxan kimi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, bayaq adını çəkdiyim qurumlar, Xarici İşlər Nazirliyi nota verməliydi. Ki, qardaş, sən bizi vurdun, dağıtdın sən bizi. Bax, belə baxış bizdə yoxdur. Biz də bunu istəyirik, bunu arzulur. Çünki Azərbaycanın da sabah bu təhlükə gözləyir. Azərbaycan da sabah müharibə labid olan ölkədir. Müharibə başlayan ki, məlum olacaq ki, bunun televiziyası sıradan çıxdı, filan resursu sıradan çıxdı. Hansı ki, burada gündə 100 min adam girib informasiya alır axı.
Deməli, belə başa düşdüm ki, kommunikasiya xətlərindən və hakerlərdən də daha vacib məsələ var imiş.
Bəli, bəli, tamamilə yanaşma məsələsidir və yəni düzünü deyək, indi biz belə çox tənqidi ruhda da, pesimist ruhda da qutarmayaq. Azərbaycanda bu istiqamətdə yəni vəziyyət Gürcüstanla vəziyyətdən qat-qat irəli. Bizim telekommunikasiya sistemində, bizdə deyək ki, İKT ilə bağlı son dövrlərdə aparılan işlər varsa, amma mən düşünürəm ki, informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı və gələcəkdə müharibə labid olan ölkə nöqteyi nəzərdən informasiya təhlükəsi, milli təhlükəsizliyin əsas tərkib hissələrindən biri olan informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı məqam, yəni mən yetərli hesab etmirəm və düşünürəm ki, bax dövlət bu dəqiqə bu məs nəyə görə diqqət yetirin. Bax ölkə rəhbəri bir həftə qabağa fərman verdi. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət qayğısı. Əla. Çox gözəl. Hər hansına bir dəqiqənin içində 5000 manat pul verdi. O siyahıda siz bir dənə onlayn resursu, bir dənə internet resursu tapa bilərsiniz. Bu biz hesab edirik ki, bu yanaşma düzgün deyil. O siyahıda heç olmadı. Nəyə görə düzgün deyil? Onlayn aləmdə, virtual aləmdə, real aləmə nisbətən auditoriyanın sayı 2 dəfə artıqdır. 100-150 mindən, 200 mindən yuxarı bizim gündə insanlar onlayn resurslara müraciət edirlər. Mən bilmirəm bunu prezident aparatında bilirlər, bilmirlər, bilmirsə biz ona verək rəqəmlər. Bizim monitorinqlər aparırıq.
Bəlkə heç prezidentə deməyiblər.
Mən 100% bilirəm ki, belə yəni mən məhəttəl qaldım mən. Mən dəhşətə gəldim siyahıya baxanda ki, onda başa düşdüm ki, bunların auditoriyadan xəbəri yoxdur ki, virtualda auditoriya necədir, realda auditoriyalar necədir. Bunlar stavkanı qoydular reala, mən düşünürəm ki, səhv doğadım, çox səhv. Yəni, dəstəkləyirik biz bunu, ehtiyac vardır, onları da gücləndirmək var. Amma axı, bizim dünyamız tək ondan ibarət deyil axı. Bizim nəhəng informasiya resurslarımız var, gecə gündüz bura insanlar müraciət edir. Məsələn, baxın, bu dəqiqə Rus saytlarında əsas bu təhlükə nə ilə bağlı oldu da, bu girişlərin sayı artdı da. Diqqət yetirin ki, mən bayaq dedim ki, Gürcüstanın resursları sıradan çıxdı. Təbii ki, bu MDB məkanıdır, digər məkandır. Rus dilli oxucularda informasiya qıtlığı yarandı və üzünü tutdular Azərbaycana. Azərbaycan internet resurslarına, bunu da yəqin ki, yəni burada mən eyni zamanda deyim ki, iki cür yanaşma var. İndi burada həm müraciətlərin sayına saytların tab gətirməməsi məsələsi ola bilər. Həm də təbii ki, qeyd elədi ki, yəni o dəstli xəttə baxanda, Rusiyanın deyək ki, Gürcüstanda törətdikləri dəstli xəttə baxanda, o da istisna olunur və əsas da elə biz o faktorun üzərində dayanırıq ki, məhz məqsəd yönlü şəkildə bu müraciətlərin sayının çoxaldılmasıyla Azərbaycan informasiya resursları üçün bir təhlükə törətdilər.
Müraciətlərdən söz düşmüşkən SMS var. Təxminən bu suala siz təxminən deyəndə elə söhbətimizin əvvəldə də cavab verdiniz. Hər halda mən vuruq uyuram, fikriniz olsa deyərsiniz. Osman bəy, deməli, hakerlərdən necə qorunmalı? Saytı olanlar, yəni demək istəyir ki, saytı olanlar hakerlərdən necə qorunsunlar? Deməli, ən güvənli sistem nədir? Gülşən soruşur bunu. Hı-hı.
Təşəkkür edirəm. Yəni burada siz dünyada artıq bu deyək ki, saytın təhlükəsizliyinin qorunmasıyla bağlı hər hansı bir xəbər saytı olması istənilən bir elementarsa blokdan tutmuş ən yüksək CNN-in saytına qədər. Yəni bunun təhlükəsizliyinin qorunması üçün bəlli bir qayda qanunlar var. Yəni elementar təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməkdən tutmuş dünyada söz sahibi olan informasiya təhlükəsizliyi sahəsində oturmuş şirkətlər var. Bunların sistemləri var. Bu nə qədər? Yəni, əsas odur ki, ona yenə deyirəm, birinci yanaşma yaxşı olmalıdır. Yanaşma düzgün olmalıdır. Dövlətin, vətəndaşın, cəmiyyətin yanaşması ona bu yanaşma tərzi, bu fikir dəyişməlidir ki, bu sayt deyil, bu dövlətin bir, deyək ki, milli təhlükəsizliyi üçün əsas vasitələrdən birisidir. Bu yanaşma olandan sonra indi onun arxası gələcəkdir. Ona maliyyə ayrılacaq. Deməli, qardaş, sən internetdə pulsuz proqramlardan yox, hansısa onun arxasında dayanan bir ciddi şirkətin buraxdığı lisensiyalı proqramlardan istifadə etməlisən. Hə, biri 0 qəpikdir, biri 100 min dollardan puldur. İndi məsələn, D yazdır, deyək ki, INS-dir, deyək ki, digər internet resurslarındır. Deyək ki, bunun yəqin bu cəmi, bunlar yəqin ki, bir kompüteri arendovat ediblər Kaliforniyada. Tutaq ki, bunun alternativi olsaydı, bir olsaydı, deyək ki, Rusiyada, bir olsaydı Bakıda, bir olsaydı Türkiyədə, hə, bunu sıradan çıxartmaq mümkündür. Təbii ki, bunun üçün böyük vəsaitlər lazımdır. Bunu böyük pullar lazımdır. Mən də hesab edirəm ki, bu yəni bunun texnoloji, texniki kadr cəhətdən bizdə eləsi adamlar var. Amma bunun da arxasında maliyyəsi var. Bu maliyyə üçün məsələn mən hesab edirəm ki, dövlət müəyyən köməklər edə bilər. İkinci xətt. Məsələn, bizdə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin müəyyən səlahiyyətləri var. Deyək ki, dövlət qurumlarının internet resurslarının təhlükəsizliyinə prezidentin xüsusi sərəncamından cavab verir tamam başqa qurum. Prezidentin yanında xüsusi dövlət mühafizə xidməti idarəsinin bir qurumu. O başqa informasiya təhlükəsizliyi vasitələri, informasiya təhlükəsizliyi vasitələrinin sınaqdan keçirilməsi laborator şəraitində Azərbaycanın özünün milli təhlükəsizliyi ilə bağlı vacib olan instrumentlərin hazırlanması filan buna baxır Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. İndi mənim üçün qaranlıq ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi büdcədən pul ayrılıb, belə bir laboratoriyalar yaradıb, yaratmayıb, mən hesab edirəm ki, belə şeydən bizim xəbərimiz yoxdur. Və düşünürəm ki, qanunvericilikdə bununla bağlı müddəalar var və bunlar gerçəklərsə yaxşı olar.
Osman Bey, sonuncu sual sizə vermək istəyirəm. Görürəm, ürəyiniz doludur bu məsələ ilə bağlı. Amma əlbəttə ki, bizim başqa vaxtlarda da, gələcəkdə də, necə ki, keçmişdə olur, gələcəkdə də belə söhbətlərimiz olacaq. Məqsəd qoyulsa qarşıya nə qədər vaxt lazımdır bu siz deyənləri eləyib, güclü, belə də, qüdrətli sistem yaratmaq?
Yəni
dövlət səviyyəsində görülən işlər nəzərdə tuturam ki, hansı iş bu bütün
yəni qeyd elədim ki, dövlət səviyyəsində bizdə belə deyim də, yəni hansısa bir layihələr çərçivəsində, hansısa proqramlar çərçivəsində bu cür addımlar atılır. Bax mən birisini elədim. Bax bir il ərzində əziyyət çəkdilər dövlət qurumlarının, dünyaya səpələnmiş olan internet resurslarını hamısını gətirdilər Azərbaycana, normal, bəlli bir təhlükəsiz şərait olan bir kompüteri oturtdular, normaldır. Yəni belə addımlar atılır. Amma mən düşünürəm ki, bax bu Gürcüstan da dərsi, Gürcüstan dərsi, bax bu sübut elədi ki, sən demə bu başqa bir sahəymiş, bu başqa bir məkanaymış, bu virtual məkanda. Məhz bu Gürcüstan hadisələrindən ibrət dərsi götürərək, hökumət dərhal elə bil ki, nazir hökumətin iclası çağırılmalıdır və Azərbaycanın ikinci bir dünyası, virtual dünyasının, deyək ki, internet dünyasının inkişafından bağlı. Azərbaycanın deyək ki, dövlət qurumlarının və milli resursların təhlükəsizliyi ilə bağlı bəlli bir dövlət proqramı ortaya qoyulmalıdır və onun icrasına başlanmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bizdə indi informasiya təhlükəsi, informasiya informatlaşdırma və informasiya təhlükəsindən bağlı bir qanun vardır. O qanunun icrası ilə bağlı prezidentin bir fərmanı var. MTN qarşısında müəyyən məsələlər qoyulubdur. Rabitə informasiya texnologiyaları nazirliyi qarşısında müəyyən məsələlər qoyulubdur. O cümlədən prezidentin yanında xüsusi dövlət mühafizə xidməti idarəsi qarşısında müəyyən məsələlər qoyulubdur. Amma indi mən burada sadalama olsam istəməzdim ki, bu məsələlərin böyük əksəriyyəti gerçəkləşməyib. Heç büdcədə bununla bağlı bu qəpi, biz nəyə əsasən deyə bilərəm mən? Büdcədə bununla bağlı pul yoxdur. Yoxdur ortada bununla bağlı pul. Yoxdursa bu necə reallaşa bilər də? Ona görə mən hesab edirəm ki, bura diqqət artırılmalıdır. Bilirsiniz, yəni bu tək bu körpülərdən, tək yollardan, yəni Azərbaycanın deyək ki, dünyası tək o indi deyək ki, aparılan o asfalt tökülən yollardan ibarət deyil ki, bizim virtual yollarımız, virtual kanallarımız var axı. Bunların da qayğısına qalmaq lazımdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, bununla bağlı bir dövlət proqramı olmalıdır.
Osman Bey, çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə. Çox maraqlı söhbət elədiniz. Bu barədə bizim gələcəkdə də söhbətlərimiz olacaq. Minnətdaram sizə. Osman Gündüz idi studiyamızın qonağı. Bu internet saytlarında son günlər yaranmış problemlərlə bağlı onunla söhbət elədi. Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri. Birazdan studiyamıza qayıdıb növbəti məsələdən danışacağıq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yerlidir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir İlqar Rəsulun təqdimatında. Biraz əvvəl informasiya təhlükəsizliyi, daha doğrusu internet saytlarında saytların təhlükəsizliyi bununla bağlı görülmüş, görüləsi işlər və yaranmış problemlərdən danışdıq Osman Gündüzlə, Azərbaycan İnternet Forumunun rəhbəri. İndi isə danışacağımız yenə təxminən yol məsələsidir. Bu adi informasiya yolu yox sözsüz ki, avtomobil yollarından gedir söhbət, daha doğrusu yol hərəkəti qaydalarından. Yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı arada bizdə bu məsələ ilə bağlı müxtəlif problemlər ortaya çıxanda danışırıq, amma sonuncu dəfə Vaqif Əsədovla Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözçüsü Vaqif Əsədovla danışdıq. Onlar artıq bu müntəzəm, intensiv şəkildə qaydaları pozan sürücülər barədə tədbirlər görmək istəyirlər. İndi bizdə Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət studiyamızdadır. Bizə kömək eləyir bu məsələ ilə bağlı danışmaqda. Azər bəy, xoş gəlmisiniz
studiyamıza. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə.
Deməli, Azadlıq Radiosunun studiyasında bir gün əvvəl biz Vaqif Əsədovla danışdıq. Onlar yenidən bu məsələ ilə bağlı müəyyən məlumatlar yaydılar. Onu dinləyək, sonra sizdən həmin məsələdə bir balaca söhbət edəyərik.
Böyük məmnuniyyətlə.
Fakmen, niyə bu hadisələrlə bağlı yenidən belə məlumat səsləndirməli olur Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi? Nə vadar etdi sizi buna?
Mən xüsusilə bir faktı qeyd edim. Artıq Respublikamızda bilirsiniz ki, əcnəbi vətəndaşlar da bizim sürücülərimizdən nümunə götürüb onlar da qayda pozurlar. Məsələn, Rus səfirliyinə məxsus, Ukrayna səfirliyinə, Qətər səfirliyinə, hazırda isə Qazaxıstan səfirliyinə məxsus Toyota Camry D0703 dövlət nömrəli nişanlı avtomobil idarə edən sürücü də monitor vasitəsilə qeydə alınıb.
Nədir bu? Palaza bürün elinlə sürün, su girdi qaba oldu, içməli, yoxsa başqa şey?
Məsələ bundadır ki, biz özümüz yol hərəkətində hansı mədəniyyəti nümayiş etdiririksə, şübhəsiz ki, qonaqlar da bizim hərəkətimizə baxıb o cür hərəkət edir.
Hansı təbəqə burada daha çox müşahidə olunur? Kimlər var deyək ki, məmurlar olur, nazirlər olur, deputatlar olur filan?
Böyük məmuniyyətlə hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının məxsus avtomobillər var. Məsələn, İlkin İstehsalat Komersiya Şirkətinin belə deyək, Səbali rayonunda qeydiyyatda olunan ünvanına Volvo 80 markalı 10AC505 Universal Travel Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə məxsus Suraxanı rayon Yeni Günəşli qəsəbəsində qeydiyyatda olan Toyota Camry 10AA035 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Nəqliyyat Departamentinə məxsus Xətai rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan Audi 10AH833 və yaxud Süd Sənayesi və Ticarət Co. Ltd. Məhdud Məsuliyyətli Məhsənin Nərmanov rayon Vəzirov küçəsində qeydiyyatda olan 10AH963 Akkord İnşaat Sənaye Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlə məxsus Nərmanov rayon Ağa Nimətullah küçəsində qeydiyyatda olan 90AH302 və s. Monitorlarda açıq aşkar bu sürücülərin nümayiş çərçivəsində yol hərəkət qaydaları pozuntusu aydın görünür. Bu sürücülər arasında müxtəlif vaxtlarda bir neçə yerdə qayda pozuntusu qeydə alınıb. Yəni təxminən 50-yə yaxın avtomobil. Çox təəssüflər olsun ki, bu avtomobilləri idarə edən tanınan insanlar da var.
Bir, deputat var heç olmasa, nazir demədik, məmur demədik, deputat.
İnanın ki, var. Təəssüf hissi ilə qeyd edim ki, belə hallar da var.
Bak, mənim, bax, əlinizdə siyahı var, kifayət qədər də böyük siyahıdır. Bəlkə belə bu siyahını daha yuxarı
edin. Elə o məqsədlə bu siyahı tərəmizdən hazırlanır. Yəni, təkcə bu avtomobilləri sürən sürücülər deyil, yəni bu avtomobilləri idarə edən sürücülər deyil, eləcə də sürücülərə havadarlıq edən insanların da kimliyi barədə tərəmizdən məlumatlar toplanılacaq və şübhəsiz ki, tədbir görülməsi üçün müxtəlif instansiyalar qarşısında məsələ qaldırılacaq.
İşdən sonra verilişi Vaqif Əsədov idi, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin sözçüsü, söhbəti ondan mən eləmişdim bir gün əvvəl, indi təkrar səsləndirdi ki, Azər Həsrətlə söhbətimizə bir növ yol açsın bu söhbət.
Körpü salaq.
Körpü salaq. Bəhanəmiz olsun sizinlə danışmaq. Azər bəy, necə fikirləşirsiniz? Bakı Şəhər Yol Polisi, Dövlət Yol Polis İdarəsi onsuz da yeri gələndə, məsələn, televizorlarda da göstərirlər ki, hərəkət qaydası pozulur. Amma bu dəfə siyahı hazırlayırlar və bunların əksəriyyətinin adi adam olmadığını da bildirirlər. Məhz bu cür artıq bəyanatına çıxış eləmək nədən yaranır? Nə səbəb olur?
Hər halda bunun özü müsbət aldı. Mən deyim ki, bizim üçün alışılmamış bir şeydir. Çünki uzun müddət yol hərəkəti qaydalarının pozuntuları ilə bağlı daha çox adi vətəndaşlar, yəni vəzifəsi olmayan insanlar günahlandırılırsa, artıq konkret olaraq şirkətlərin adları çəkilir. Hansı şirkətlərə məxsus maşınlar? Üst 4 öl də olsa mən hiss etdim ki, Vaqif müəllim demək istirdi ki, millət vəkilləri də var. Yəni vəzifəli adamlar da var bu sıralarda.
Bu millət vəkilləri mənimə deyirəm soruşdum ki, onlar məs qanunu qəbul seviyenlerdiler.
Qanunu kabul etmek, yani ki bir meselenin bir tarafıdır, diğer tarafı da tabii ki qanuna əməl edib nümunə göstermek lazımdır. Təəssüflər olsun ki bunu bacarmır bizim bir çox millet vəkilləri. Əslində qalanda bunu təkcə millet vəkillərinin üzerinde de mən fokuslaştırmanın tərəfdarı deyiləm. Yani bugün Azərbaycanda çox təəssüflər olsun ki bu yol mədəniyyətsizliyi deyə bir pərakəndəlik hökm sürməkdədir. Yani təkcə yol hərəkətində, nəqliyyatın idarə edilməsində bu özünü göstərmir. Bu bütövlükdə bizim yolla bağlı münasibətlərimiz də özünü göstərir. Yani piyadaların hərəkətində də göstərir, yol tikintisində, yol təmirində, yaxud yolların bərpa olunmasında da göstərir, yolların ekologiyasında da göstərir. O cümlədən də sərnişin nəqliyyatında, eləcə də fərdi avtomobillərin idarə olunmasında belə ümumi götürsək bir mədəniyyətsizlik hökm sürməkdədir və bu mədəniyyətsizliyə təəssüflər olsun ki, rəvac verənlər də elə o millət vəkilləridir, vəzifəli adamlardır.
Azər bəy, bu piyada qırmızı işıqda yolu keçəndə bu öz həyatını təhlükəyə qoyur. Amma sürücü qırmızı işıqda keçəndə başqasının həyatını təhlükəyə qoyur.
Təbii, çox ciddi fərq var. Amma gəlin biz nəzərə alaq ki, əgər bugün bir piyada yol hərəkətində yol hərəkəti qaydalarına əməl etmirsə və bir mədəniyyətsizlik nümayiş etdirirsə, əslində baxanda o adama baxıb başqaları da nümunə götürür. Yəni balaca uşaqlar məsələn baxır ki, böyük əmilər qırmızı işıqda yolu keçirsə piyada olaraq, o uşaq fikirləşir ki, elə piyada da, avtomobillə də qırmızı işıqda yolu keçmək olar. Yəni bunun kökü əslində burdandır.
İndi yol hərəkəti qaydalarının çobud şəkildə pozulması ilə bağlı fikirlər səslənəndə, hətta deyək ki, Bakının bu Targovu deyilən ki yeri var, adamlar gəzirlər.
Bəli, Nizami küçəsi.
Orada da maşınlar görürük biz bəzən. Və mən sizə bir şey deyim ki, əvvəllər əgər müşahidə olunurdusa ki, yalnız bahalı maşınlar oradan keçə bilirdi, indi hətta bahalı olmayan maşınlar da keçir. Və bu Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin, indi Vaqif Əsədovun o dünənki bu məlumatından sonra məndə belə bir təsəvvür yarandı ki, indi sizdən sual eləyirəm, bu mən konkret bu nəticəyə gəlməmişəm. Sadəcə istəyirəm sizdən soruşam. Bəlkə bu açıqlamanın özünün verilməsi elə o deyilər bıçaq sümüyə dirənib. Belə bir vəziyyətdir.
Əslində bilirsiniz, yəni Vaqif Əsədova birincisi mən təşəkkür eləyirəm bu siyahını açıqladığına görə. Əslində qalanda bu problemi həll etmək istəyən polislərimiz, yol polislərimiz var. Yəni iddia etmək olmaz ki, bütün yol polisləri öz vəzifələrinə layiqincə yanaşmırlar. Bu məsələni problem olaraq dərk edən və onu aradan qaldırmağa çalışan adamlar var. Sadəcə olaraq bugün Azərbaycanda o münasibətlər sistemi anormaldır. Yəni qanun işləmir. Vəzifəli adamların sözü daha çox keçir. Qanunlar məsələn vəzifəli adamların sözündən daha üstün tutulur, tutulmur. Ona görə də bu günləri belə bir anarxiyaya bənzər, yəni yol hərəkətində anarxiyaya bənzər bir şey var. Yəni bir sürücü hesab edir ki, onun maşınını çıxarıb səkidə saxlaya bilər. Qadağan olunmuş yerdə saxlaya bilər. Qırmızı işıqda da keçə bilər və hətta mədəniyyətsizlik o həddə çatıb ki, bəllidir ki, yolun hərəkət hissəsində olan piyadaya yol vermək lazımdır. Yəni bu onsuz da yolun ortasındadır. Maşın onu vurub keçməli deyil. Amma siz fikir verin ki, Azərbaycanda sürücülərin böyük əksəriyyəti buna əməl eləmir. Yəni çox ciddi bir təhlükə yaradırlar. Bütün bunların mənə elə gəlir ki, kökündə yenə də deyirəm ki, yuxarıdan gələn, yəni yuxarıdan qaynaqlanan bir mədəniyyətsizlik durur. Əgər bugün nazir balası atasına arxayın olaraq maşınını sağa sola qovursa və fikirləşirsə ki, o qırmızı işıqda da keçə bilər, o qadağan olunmuş yerdə maşını da saxlaya bilər və buna qarşı heç bir tədbir görmək mümkün olmursa, artıq bəllidir ki, problemin kökü hardadır. Yəni İlham Əliyevin xatırlayırsınız ki, o pərdələrlə, prezidentin pərdələrlə bağlı mövqeyi oldu və dərhal pərdələrin yığışdırılması üçün bir kampaniya aparıldı. Kampaniya olaraq alqışlanır. Amma mən hesab edirəm ki, bu cür məsələlər kampaniya xarakterli olmamalıdır. Yəni daimi olaraq
pərdələr indi də var.
İndi də var, məsələ də ondadır. Yəni mən o sözü ona gətirirəm ki, kampaniya keçirildi, kampaniya dövründə pərdələr söküldü. Bugün yenə də küçələrdə biz maşınlar görürük ki, pərdə ilə sürülür yaxud qara plyonka ilə sürülür.
Telefon xəttində bizdə indi Akot şirkətlər, deməli Akot şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri telefon xəttindədir. Apak xanım Quliyeva. Apak xanım, xoş gördük.
Salam.
Təşəkkür edirik bizə, sizə sual vermək imkanı yaratdığınıza görə. İlqar Rəsuldur. İlqar Rəsul da Azadlıq Radiosundan işdən sonra verilişidir. Bu sizin şirkətin adı çəkilmişdi. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin açıqlamasında sizin şirkətə məxsus da avtomobilin nömrəsi deyilmişdi və yol qaydalarını müntəzəm pozanlar sırasında olduğu bildirilmişdi. Necə bu məsələlər tənzimlənirdi? Oradan mı şirkətin sürücüləri belə qaydaları düşünülmüş nümayişkar qarşısına pozur? Yoxsa bunlar hansısa hallardır və bunu necəsə tənzimləyirsiniz? Yəni biz artıq bu barədə sizə məlumat vermişik. Yəni veririk
efirdən. Bəli, sizin əməkdaşınızdan təşəkkür edirəm bizə şərait yaratdığınıza görə ilk olaraq. Yəni sizin əməkdaşınız bizlə danışdı, bu barədə məlumat verdi. Biz özümüz də mütəmadi olaraq dövlət yol polisinin əməkdaşlarla əlaqə saxlayırıq. Yəni bizim maşınlarımızla bağlı hər hansısa bir problem olanda. Yəni söhbət ondan gedir ki, bugün AKOT şirkətlər qrupunun, yəni AKOT açıq səhmdar cəmiyyəti, biz açıq səhmdar cəmiyyət kimi fəaliyyət göstərir. AKOT səhmdar cəmiyyətinin bugün 11 min işçisi var. Yəni bugün 11 min işçisi olan bir şirkətdə hər hansısa bir qanun, hansısa bir maşının qanun pozuntusuna yol verməsini bu şirkətin adına yəni adlandırmanın özü biraz yəni düzgün olmazdı. Ancaq bizdə onu deyim ki, bu günləri bizim şirkətdə hətta bildiyiniz kimi Sirius sistemi var, dünyada məşhur olan, Amerikada məşhur olan sistemdir. Sirius sistemi ilə yəni biz maşınlarımızın hərəkətini tənzimləyirik. Hətta orada maşınların hansının sürət həddini pozduğu belə orada qeyd olunur. Bizim nəzarət qruplarımız var ki, yol yəni yolun hansı ərazidəki bizim maşınlar hərəkət edir. Həmin ərazilərdə bizim nəzarət qruplarımız yol boyunca hərəkət edirlər. Yəni bunu dövlət yol polisinin nümayəndələri də etiraf edə bilərlər. Yəni sürət həddini pozan maşınların bizim öz daxili qaydalarımızla yəni onlara cərimə sanksiyaları tətbiq edirik. Yəni bunu hansısa başqa sürücülər nümunəvi sürücülərə isə mükafatlar təyin edirik. Yəni bunun özü ilə biz öz daxilimizdə bu məsələləri tənzimləyirik. Amma yenə də deyirəm, ola bilər ki, bizim hər hansısa bir maşınımız hardasa sürət həddini pozubsa, yəni bunun içində dövlət yol polisi var. Bununla bağlı ölçü götürə bilərlər. Yəni biz onların işinə müdaxilə eləyə bilmərik ki, bu eləyin ya eləməyin. Biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən açıq səhmdar cəmiyyətik, yəni bir qurumlardan biri. Amma dövlət yol polisinin vəzifəsi isə birbaşa bu məsələləri tənzimləməkdir. Yəni bunların da bu hüququnu biz məhdudlaşdırılması üçün heç bir yəni addım atmırıq. Amma biz öz daxilimizdə, yenə də deyirəm, biz öz daxilimizdə, şirkət daxilində bu məsələləri tənzimləyirik. Yəni bu günləri biz siz bizə, yəni şirkətimizə qonaq gəlsəniz, görərsiniz ki, böyük bir ərazidə, yəni böyük, hardasa 60-a qədər kompüterlərlə bizim şirkət daxilində olan maşınlarımızın hərəkəti Sirius sistemi ilə, yəni PEK vasitəsi ilə izlənilir.
Aydın.
Bunların, hətta orada onların benzinlərinə, benzin baklarına kənar müdaxilələrə qədər onlar qeydiyyata alınır.
Aydın Napaq, xanım, hər halda bu məlumat sizə ona görə çatır ki, bu adi o son günlər Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin hazırladığı siyahı daha tez-tez bu qaydanı pozan sürücülərə aid idi. Sizin də adınızı səhmişdirər. Biz istədik ki, sizin bu məsələyə münasibətiniz olsun ki, verdiyimiz məlumat bir tərəfli olmasın. Sizin də hüquqlarınız var.
Mən təşəkkür edirəm sizə onun üçün. Yəni, yenə deyirəm, bizim 11 min işçimiz var. Və 11 mini bizim elə ağır yəni yük maşınlarımız, ağır texnikamızın sayı bugün 5 mindən artıqdır. Yəni yenə də bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, bir nəfərin, iki nəfərin
məlum
yol hərəkət qanununa düzgün riayət eləməməsi bizim adımıza, biz başa düşürük, bizim adımıza ləkə gətirir. Amma biz özümüz də göstərilən, bizə göstərilən bu məsələlərlə bağlı daxildə ölçü götürürük.
Çox təşəkkür edirik sizə. Minnətdarıq.
Buyurun.
Afaq Quliyeva, AKORT Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri idi. Azər Həsrət isə Yol İctimai Birliyinin rəhbəri studiyamızdadır. İndi ona SMS gəlibdir. SMS-lə müraciət olunur. Azər müəllim, nəyə görə dövlət yol polisinin əməkdaşı xəta törətmiş sürücünü, yəni qaydanı pozmuş yəqin ki, sürücünü saxlayanda sürücü sənəd əvəzinə telefonunu çıxarıb kiməsə zəng etməlidir. Məgər qanunumuz bir telefon zəngindən aşağıdır. Erudit.
Yəni, maraqlı bir əslində qalanda məsələni qaldırıb bizim dinləyicimiz sizə özümlə bağlı bir əhvalat danışmaq istəyirəm. Bəlkə də
yoxsa sizə zəng eləmisiniz?
Yox, məsələ ondadır ki, mən bir dəfə yeni bir işarə qoymuşdular yola. O işarənin həmişə getdiyim yolu idi və o işarəyə diqqət eləməyib mən yolu qadağan olunmuş istiqamətdə dönmüşdüm. Yol polisləri təbii ki, dərhal saxladılar. Özləri də dayanıb orada gözləyirlər. Bilirlər ki, yəni adamlar burdan dönəcək. Adəti üzrə mən saxladım avtomobili və mənə yaxınlaşdılar. Dedilər ki, burada dönmə qadağandı. Mən də dedim ki, axı mən həmişə dönürəm. Dedilər, işarəni təzə qoymuşuq. Mən heç bir söz demədən çıxarıb sənədlərimi təqdim elədim ki, buyurun cərimə yazın. Və siz təsəvvür edin ki, polis təəccübləndi. Yəni yol polisinin əməkdaşı təəccübləndi və təəccübünün səbəbi də bu oldu ki, biz adamlardan bəzən dava ilə, şava ilə sənədləri tələb eləyirik, yəni alırıq. Çox zaman sürücülər dirənirlər ki, sənəd vermirəm, kiməsə zəng eləyirlər, filan eləyirlər. Yəni bu söhbəti SMS-in üzərinə gətirirəm ki, bugün təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bir telefon zəngi bəzən çox-çox qanunlardan üstündür. Yəni, qayda pozmuş adam kiməsə zəng etməklə yol polisindən canını qurtara bilir. Əslinə qalanda, bayaq Vaqif müəllim o siyahını sadalayanda mən bir şeyə diqqət elədim və mən çox istərdim, bəlkə də Vaqif müəllim ona fikir verməyib eləmədi. Yəni, biz özümüz yol hərəkəti qaydalarını pozan dövlət yol polisi maşınlarını az mı görmüşük? Yəni, əks hərəkət istiqamətində çıxıb hərəkət eləyən, o sayrışan işıqlarını yandırmadan, səs siqnalları vermədən qaydaları pozan yol polisi maşınlarını az mı görmüşük? Şəxsən mən özüm dəfələrlə görmüşəm və hətta elə hallar olub ki, mən əlimi çıxarıb onlara işarə eləmişəm ki, siz nə edirsiniz? Yəni, təhlükə yaradırsınız, qəza şəraiti yaradır və bu siyahı açıqlananda mənə elə gəlir ki, yol hərəkəti qaydalarını pozmuş dövlət yol polisi maşınlarının da siyahısını açıqlamaq lazımdır ki, yəni polislərin özləri bir nümunə olmalıdırlar. Vətəndaş da o nümunəyə baxıb.
Amma bu siyahını onlara kimsə təqdim eləməlidir. Məsələn, yol ictimai birliyinin rəhbəri.
İndi məsələ ondadır ki, biz adda budda yaxud da ki, pərakəndə şəkildə bu işləri eləyirik. Amma bizim məsələn bunlar kimi monitorlarımız yaxud kameralarımız yoxdur. Bizim o qədər adamımız yoxdur ki, biz bütün yollara düzək bu adamları və bütün situasiyanı nəzarətdə sağ. Biz problemin ictimailəşdirilməsi ilə məşğul oluruq. Yəni biz bu cürə mətbuat vasitəsilə, radio, televiziya vasitəsilə yaxud da ki, ayrı-ayrı toplantılarda fikirlərimizi səsləndiririk və mən yeri gəlmişkən Vaqif müəllimə təşəkkür edirəm ki, o özü də maraq göstərir ki, bu cür məsələləri diqqətinə çatdıraq onun da. Yəni, bu cür polislər var. Amma yenə deyirəm ki, bu problemin həlli ictimai təşkilatların çiyinləri üzərində mümkün olan şey deyil. Yəni, bu yuxarıdan gələn. Dövlətin başında duran, prezidentdən tutmuş nazirlərə qədər hər biri avtomobillə hərəkət edərək nümunə göstərməlidirlər ki, vətəndaşlar da onlardan nümunə götürsün.
SMS var. Əfqan deyir, mənim bir dostum var, yüksək bir orqanda işləyir. Onunla maşında gedəndə nə sənədi deməli var idi, nə maşın onunuydu, nə də qaydaları gözləyirdi. Polis də saxlayanda düşüb aşağı bircə kəlmə. Deməli, polis onu saxlayanda düşür aşağı və bir kəlmə istədiyi deyirin adını verirdi. Dərhal hamı ona çest verib, işlədiyi adın yerini deyir, dərhal hamı ona çest verib yola salırdı. Mənim bu dostum necə, dostumu necə əhliləşdirmək olar?
Bu bir təfəkkür məsələsidir. Yəni, mən hesab edirəm ki, əgər bugün Azərbaycanda qanunlar işləmirsə, belə bir dostu əhliləşdirmək mümkün olan deyil. Yəni, bu insanın beyninə oturuşmuş şablon var. Bu adam avtomobilin sükanı arxasında oturanda düşünür ki, bu hansısa vəzifə sahibidir, hansısa bir yerdə işləyir və bunun nişan verəcəyi orqandan yol polisləri çəkinəcəklər, qorxacaqlar. Ona görə də qaydaları pozur. Amma o öz məsuliyyətini dərk eləmir. Yəni bu adam mən yenə deyirəm ki, öz təfəkkürü haqqında düşünməlidir ki, bizim vəzifəmiz ola bilər. Biz ölkə prezidenti də ola bilərik, nazir də ola bilərik, amma yol hərəkətinin öz qayda qanunu var. Yəni, siz yəqin bilirsiniz ki, Avropa ölkələrində istər prezident olsun, istər nazir olsun, istənilən adam yol hərəkəti qaydalarını pozanda cərimə olunur və cəzasını alır. Amma bugün Azərbaycanda bir yol polisində bir nəfər varmı ki, tutaq ki, Azərbaycanın hansısa nazirini saxlayıb cərimə eləyə bilsin? Buna cəsarət eləmirlər. Niyə eləmirlər? Onları da bir yandan qınamağımız gəlmir. Çünki bu adamlar da bilirlər ki, o nümunəni göstərəcəkləri təqdirdə işlərindən olacaqlar. Yəni, o nazirin özünün də bir dözümlülüyü yoxdur, bir qanunun icra olunmasına.
Amma deyildiyinə görə adi vətəndaşları çox cəsarətlə saxlayıb, bəzən hər halda bizə bu cür müraciətlər gəlir ki, bəzən heç günahı olmadan da cəzalandırırlar. Yəni, yol qayırır.
Məsələ ondadır ki, mən özüm
cəsarət hər halda var, amma
Məsələ ondadır ki, cəsarət, yəni özündən güclüdən qorxub, özündən zəifə öz gücünü göstərməkdir bu cəsarət dediyiniz şey. Mənim özümü də dəfələrlə saxlayıblar olub və sadəcə olaraq polislərdə bir şey mən müşahidə eləmişəm, yol polislərində qanuni yolla öz hüququnu tələb edən adamlara olar İlişmirlər, belə demək mümkünsə. Yəni, dəfələrlə olub ki, polis gəlib mənə deyib ki, sənədlərini ver, mən də demişəm ki, siz yol hərəkəti haqqında qanunun 84-cü maddəsinə uyğun olaraq özünüzü təqdim edin. polisin elə yol polisləri olub ki, özünü təqdim eləyə bilməyib o qanuna uyğun. Mən də demişəm ki, siz özünüz qanundan xəbərsizsiz, məndən hansı qanun tələb edirsiniz? Və belə də onlar əl çəkiblər.
Aydındır. Azər bəy, çox təşəkkür edirəm sizə. Mən sizə bu söhbət elədiyinizə görə. Yol İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Həsrət idi. Bugün Azadlıq Radiosunun studiyasında son mövzunu ondan bölüşdük. Yol hərəkəti qaydaları ilə bağlı, qaydaları pozanlar, müntəzəm pozanlardan bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi məlumat vermişdi və bu barədə indi bizim sonuncu SMS-imizdə gözlənir ki, adlar açıqlanacaqmı? Siyahı hazırlanır. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisində Vaqif Əsədov bildirir ki, o siyahı açıqlanacaq və yuxarılara lazım gəlsə veriləcək. Azadlıq Radiosunun efirində İşdən sonra verilişi bugünkü buraxılışını yekunlaşdırır. Təqdimatçı mənim İlqar Rəsul. Sabah yenidən görüşəcəyik və problemlər varsa onları da çatdıracağıq. Əlbəttə ki, bunu kimlərinizə xətrinə dəymək üçün yox, sadəcə çatdırmaq üçün, bəlkə həll edələr edəsiniz deyə çatdırmaq üçün veririk birə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Azadlık Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az